halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, waa khamiis 30-ka bisha March sanadka 2017-ka. idaacadda Saaki Caalamkana waxaa si wadajira u soo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
waxaa ku jiray baaqa oo muxuu loo danaynayay in laga taageero Soomaaliya abaarta ku dhacday iyo baahida ku faaftay iyo macaluusha ka jirta waddanka.
kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee jaamacadda Carabta oo ka waramaya warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii madaxda jaamacadda Carabta ay ku yeesheen dalka Urdun.
waxaad kaloo maqli doontaan midowda Yurub oo wadaa qorshe lagu kobcinayo tacliinta Soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda Subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxa guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka senatka Mareykanka Richard Burr oo jamhuuri kasoo jeeda gobolka North Carolina ayaa iyo weliba senator Mark Warner oo ah dimuqraadi gobolka Virginia laga soo doorto ahna ku xigeen guddi hoosaadkaaska ayaa ku dhawaaqay inuu jiri doono markhaati fur ku aadan kaalinta Ruushku ku lahaa doorashadii Mareykanka sanadkii hore, iyo haddii ay wax isla wadeen saraakiil ka tirsan maamulka Trump iyo dowladda Ruushku. Richard Burr ayaa sheegay in Paris arrintaasi lagu sameeyo ay gaadhi doonto meel kasta oo warka looga baahdo. Senator Mark Warner ayaa isna sheegay in arrinta lagu guungaari doono.
haweeney muddo dheer shaqaale ka soo ahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa la xiray laguna eedeeyay in ay been u sheegtay saraakiil wax baarayay. haweeneydan oo lagu magacaabo Sansedis Mary Calaburn ayaa waxaa la sheegay in ay been ka sheegtay xiriiro badan oo ay la sameysay banaanka iyo sidoo kale hadiyada ay ka qaadatay sirdoonka dalka Shiinaha. haweeneydan ayaa wasaaradda cadaaladda waxa ay sheegtay in Mrs. Claiborne, haweeneyda lagu magacaabo, aysan dambi lahayn markii ay garsoore federaal ah hortagtay. Claiborne ayaa waxa ay ka shaqeynaysay xafiiska maamulka ee wasaaradda ilaa iyo sanadkii 1999-kii, waxaana ogolaasho loo siiyey siraha waaweyn ee Mareykanka. waxa ayna ka soo shaqeysay saxaafada, safaaradaha raahda iyo qunsuliyadaha magaalooyinka Baqdaad, Khartuum, Shanghai iyo Beljim. waa Beljine. dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay saraakiisha in Shiina nin ah aan ku celiyay halkaasi dhageystayaal raalli ahaada. dacwad oogayaasha ayaa ku doodaya saraakiil in Shiine ah ay Mrs. Claiborne ku qarqiyeen $10,000 oo hadiyada ah ayna siiyeen, taasoo isugu jirtay kaash, kombyuutarro, cunto, socdaal iyo guri. intaba dacwad oogayaasha ayaa waxa ay sheegeen intaasi beddelkeeda ee sirdoonka Shiinuhu Mrs. Claiborne weydiin doonaan in ay iyaga siiso sida Mareykanku uu u fasirtay shir dhaqaale oo Mareykanka iyo Shiinaha dhex maray. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington.
sidaad idaacaddayadii fiidnimada xalay ku dhageysateen dhegeystayaal, ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa saxiixday qodobka 50-aad ee heshiiskii Lisbon ee wadamada ku bugahoobay midowga Yurub ay wada galeen. qodobkan ayaa ah mid laga doonayo inuu saxiixo dal kasta oo dib uga laabanayo xubinnimada wadamada 28-ka ee ku jira midowga Yurub. boqortooyada Ingiriiska waxaa ku nool dad gaaray 3 milyan oo u dhashay wadamada xubnaha ka midooda Yurub oo soo degay muddo aad u dheer. bulshadaasi reer Yurub ee degan Ingiriiska waxaa ka mid ah kumanaan Soomaali ah oo kasoo kala hayaamay wadamada Holland, Jarmalka, Denmark, Sweden, Norway iyo kuwa kale. Haddaba muxuu noqonayaa xaalka didowgaasi? Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Wadaxaajoodka dhexmaraya midowga Yurub iyo Ingiriiska oo lagu wado inuu socon doono 2 sano iyo dheeri waxaa ka mid a qodobada laga wada hadlayo aayaha dad gaaraya 3 milyan oo u dhashay wadamada kale ee Yurub kana mid ah midowga Yurub oo Ingiriiska ku nool. Dadkaasi waxaa kale oo ka mid ah Soomaalida haysata jinsiyadaha wadamadaasi oo si xoogan u degan dalkaasi Ingiriiska. Jawaahir Daahir Yuusuf waa madaxa ururka horumarinta Soomaalida ee magaalada Leicester iyo weliba guddoomiyaha guddiga qurbajoogta Soomaaliyeed. Jawaahir waxa ay ka soo guurtay magaalada Heeg ee dalka Holland. Waxa ay sharaxaysaa sida ay Soomaalidu ula qabsatay dalka Ingiriiska sanadihii ay deganaayeen.
Runtii waxa weeyaan Soomaalidu aad bay ula qabsadeen waddankan Ingiriiska. Sideedaba Soomaalidu waa dad ganacsiga runtii aad iyo aad ugu fiican, gaar ahaan dadku waaweyn. Haddii maaragtay ay shaqo la-aan ay ku dhacdo ay haysanin, dhinaca ganacsiga ayay maaragtay u dhaqaaqaan. Dalka Ingiriiskana wuxuu ku fiican yahay runtii, dadka ganacsiga wuu ku dhiirigeliyaa oo maaragtay aad iyo aad bay ugu sahlaan dadka inay ganacsi samaystaan. Markaa fiirisid meel kastoo tagtid waxa weeyaan waxaa ka furan dukaamo iyo ganacsatooyin aad iyo aad u tiro badan. Taasina waxay keenaysaa dadka inay dacanshuuro bixiyaan, inay maaragtay dhaqaalihii waddanka ay wax ku kordhiyaan. Dhinaca kale yacni jiilkii soo koreeyey maaragtay oo waddankan ama iyagoo yaryar yimi amaba ku dhashay ayaa hadda waaweynaaday oo jaamacado ka baxay oo shaqaynaya oo qeyb walba leh. Marka dhaqaatiir baa jirta, waxaa jira looyaro, waxaa jira maaragtay injineero, dad maaragtay macalimiin. Yani dhinac kastood ka fiirisid yani mujtamaca ayay ka qeyb qaadanayaan.
Jawaahir ayaan weydiiyey dareenka dadka Soomaaliyeed ee Yurubta kale ka soo guuray ee ku aadan dhaqangelinta wadahadalada Ingiriiska iyo midowga Yurub.
Runtii dadku waxa weeyaan kii lagu dhawaaqay Ingiriiska inuu ka baxayo midowga Yurub runtii aad iyo aad bay uga naxeen. Dadkan maaragtno Yurubta kasoo guuray runtii sababta waxay halkan ku degan yihiin waxa weeyaan waa dalashadooda Yurubiyanka bay ku degan yihiin. Marka waxa weeyaan walwal iyo walaac bay dadka u keentay. Taasina waxay keentay in maaragtno dad badan ay isweydiiyaan maaragtno mustaqbalkooda iyo iyaga iyo caruurtoodaba waxa ay ku dambeynayso, maxay sameynayaan maaragtno dhibaatooyin miya soo fud saaraya shaqadii, hadday tahay hadday ganacsigii tahay hadday caruurtoodii tahay dhinac kasta caafimaadka. Waxaanu sameynay annaga wax la yiraahdo wacyigelin ayaanu sameynay oo dadkii maaragtay inaan macluumaad saxda ah aanu siino faradihii ayaanu la hadalno inaa maaragtay dadkii aanu u sheegno in horta waxani wax waqti qaadanay u yahay wax ahayn berimaanisa dambeysa ahayn. Hadday ugu yaraato 2 sano ayuu soconayaa maaragtno barnaamijkan lagaga baxayo maaragtno midowga Yurub. Intaasna dadku waxay usii sahlaysaa inay kusii diyaar garoobaan oo maaragtno warqadihii hadday rabaan ilmaha yaryar oo kale hadday u baahdaan iyagu rabaan waxay qaadan karaan 2 dhalasho qaadan karaan, dhalashadii waddan ka yimaadeen iyo dhalashada Ingiriiska. Dadku waaweynna waxay degenaasho rasmi ayay codsan karaan hadduu qofku waddanka uu 5 sano iyo wixii ka badan u deganaa kana shaqaynayo canshuur bixinaya uu cadayn karo.
Cabdikayf Bashiir Faarax waa madaxa ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee Leicester. Waxa uu kasoo guuray caasimada dalka Denmark ee Copenhagen sanadkii 2003. Waxa uu ii sheegay inuu usoo guuray arrimo waxbarasho la xiriira balse uu si rasmi ah u degay dalkan.
Runtii si fiican baan ula qabsanay, yani waxaan anigu wasab ku sheego waxbarasho baan meeshan ka sameeyey. Si fiican baan u degay, ilmahayga inta badan halkaan ku dhashay yani nolol caadiya oo maaragtay fiican oo bulshada Soomaaliyeed oo degan magaaladan ayaan kamid ahay. Anigu waxaan kamid ahay maaragtay aan madax ka ahay organization kamid organizationada Soomaalida oo la yirahdo Somali Parents Association oo maaragtay shaqeeya oo dadka u adeega. Marka runtii si wanaagsan baan ula qabsanay, si fiican baan u dignay maaragtay.
Waa kan Cabdikayf oo ka hadlaya dareenka isaga iyo dadka lamidka ah ee ku aadan heshiiska ay wadahadaladiisu bilowdeen.
Runtii waxay ku beertay arrintaas walaac iyo walwal iyo maaragtay inay suurtagal usii tahay. Marka dadka degan magaaladan waxay u badan yihiin dad European citizenisa oo ka yimid Holland, Sweden, Denmark oo anoo kala. Marka run ahaantii yani waxay ka muujinayaan walwal mustaqbalkooda maaragtay inay usii suurtagal usii noqonayso inay ugu sii noolaadaan sidii ay marka hore ugu noolaayeen.
Maadaama ay wadahadaladu socon doonaan muddo 2 sano iyo in ka badana, waxaan weydiiyey Cabdikayf Bashiir Faarax in Soomaalida isaga uu ka mid yahay ay sugayaan gundhaca wadaxaajoodka mise geediga ayay caynka u dhuujin doonaan inta ka horeysa waqtigaasi.
runti waxa way dadka kalsooni fiican bay waxay ku qabaan sharciyada maareeyay inay soo noqon doonin mid magaxsan dadku halkan muddo 12 sano ilaa 15 sano deganaayeen badankood si fiican bay ula qabsadeen noloshooda xoogeeda halkan maareeyay ku noolaayeen wayna la qabsadeen waxayna ka dhigsugayaan sida maareeyay ilaa 2 sano dhamaato yaani waxa wali soconaya sharciyada Yurub marka dadku taas bay ka dhigsugayaan inta koraysana dadku ay ku dadaalayaan inay sameystaan maareeyay sharciyada deganaashaha waddanka oo maareeyay saas u dalbadaan
inkasta oo ay Soomaalidu la qabaan walwalkan milyuumaan cadaan iyo madowba leh oo dhalashada wadamada Yurub ta kala haysta haddana waxa ay ka mid yihiin bulshada muuqata ee farfiiqa ugu badan iyo canaanta ay uga imaan doonto go'aan kasta oo wada xaajoodka midowga Yurub iyo Ingiriisku uu ku soo dhamaado.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Jaamac Bulle Jaamac oo warbixintaasina la socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
subax wanaagsan markala dhageystayaal shirki jaamacadda carabta ee ka socda dalka Urdun oo ay ka qayb galeen madaxda dalalka jaamacadda carabta kamida ayaa laga soo saaray war murtiyad intiisa badan ku saleysan mushkiladaha ka jira wadamada jaamacadda carabta gaar ahaan waxa laga hadlay khilaafka siyaasadeed ee Falastiin iyo Israa'il iyo sidoo kale abaaraha ka jira Soomaaliya wariyaha VOA ee Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada Qaahira
Somalia aqnaheeda qodobo fara badan oo laga hadlayo habkii loo taageeri lahaa iyo qaabkii uu bulshada loo gacan qaban lahaa Soomaaliya iyo baahiyaha si wax looga qaban lahaa qodobo fara badan oo saameyn wuxuu ahaa kula arimahaas oo qaraaraadkii laga soo saaray shirka ku jiray waa jira Soomaaliya dhanka dhaqaalaha iyo dhanka wuxuu ahaa farsamadaba sida ku dhisi lahayd waxaa ku jiray baaqa oo muxuu loo danaynayay in laga taageero Soomaaliya abaarta ku dhacday iyo baahida ku faaftay iyo macaluusha ka jirta waddanka ee roob la-aanta ka dhalatay in laga taageero reerad badbaadiyo nolosha dadka shacabka Soomaaliyeed intii tabartooda inay badbaadiyaan baaqay lasoo saaray bay ku jirtay oo dowladaha carabeed ay ku baaqeen in ay gacan weyn ka geystaan jiraan kuwa badan oo ay balansanaayeen hasaati waqtigii saabax waayay iyo qaar ay isarkaynta waa jirtay si gaar ah haddii aan tilmaamo madaxweynaha la kulmay waa jirtay Cumar al-Bashir ka Suudaan oo la kulmay muxuu ahaa Maxamed بن عبد العزيز موريتانيا والكولمي سيسي مصر بيس أركان أمين عام جامعة عرطة يس أركان وصيقار أقول إنت بوي يس أركان وانا كوضا حدين أربعة صوماليا بلمانا ويقف السادين بغض كوردنا وي يس أركان ستي عام بيوضا حدين
waxaan markii la dhageystay dhamaantii magaalada Kismaayo waxa ku soo gabagabay kulan ay soo qaban qaabaysay ama uu soo qaban qaabay ururka midowga Yurub oo laga hadlayay sidii loo taageeri lahaa waxbarashada dhalinyarada Soomaaliya oo ururka midowga Afrika midowga Yurub dhaqaale uu ku bixinayo kulankaasi waxa ka soo qayb galay dhamaan maamul goboleedyada dalka ka jira wakiil ka socday iyo dawladda dhexe federaalka warbixintan waxa ino soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
mashruucan oo midowga Yurub ku taageeraya Soomaaliya ayaa waxa inta badan xoogga lagu saari doonaa oo lagu hormarin doonaa arimaha farsamooyinka gacanta iyo tacliinta sare ayadoo shaqo abuur lagu sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed munaasabada lagu dafurayo barnaamijkan oo shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socday wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya maamulada galmudug Puntland Koonfur Galbeed Jubaland iyo sidoo kale masuuliyiin ay ka mid tahay safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya waxaana mashruucan oo ay ku bixi doonto adduun gaaraya $3.8 million oo dollar si gaar ah la doonayaa in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ay saameeyeen dagaalada Soomaaliya ugu horeyn madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam oo dafuray mashruucan ayaa ka hadlay muhiimadda uu dhalinyarada iyo waxbarashada gobolada dalka u leeyahay mashruucan uu midowga Yurub ku taageerayo Soomaaliya
ماشي بحسن أكون خيبي فصالك عنك أنت عنو جانو على ضيبك وشيء مهم وحين مهم نتعي سمعانك على البيضة أما هو ويناني أما حلقي على عطيرك عالكور
Ahmed Yusuf Maxamed oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijkan lagu hormarinayo dhalinyarada iyo waxbarashada la gaarsiin doono guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Mrs. Fernig Lorenzo oo iyaduna munaasabada ka hadashay ayaa faahfaahin ka bixisay qorshaha uu midowga Yurub ugu talagalay fulinta mashruucan ay ka fulinayaan gobolada dalka Soomaaliya midowga Yurub ayaa dhowr jeer oo hore mashruuc horumarineed oo noocan oo kale uga fuliyay gobolada dalka Soomaaliya hase yeeshee waxa inta badan la sheegaa in mashruucdaasi aanan loo maamulin habkii loogu talagalay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaan mar kale dhageysiyaal dawladda Shiinaha ayaa isku diyaarinaysa in jimcaha bari ah ama todobaadkaana ay xirto warshadaha farsameeya foolka maroodiga waa wajigii ugu horeeyay ee qorshe ay dawladda halkaasii ku doonayso inay sanadkan ku joojiso ka ganacsiga foolka maroodiga ee dalkaasi gudihiisa koox maroodiyada ilaalisa ayaa lagu magacaabaa iyaguna Save the Elephants ayaa waxa ay sheegayaan in talaabadan ay durbaba raad yeelatay warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
hay'adda Save the Elephants ayaa sheegtay in qiimaha jumlada foolka maroodiga dalka Shiinuhu hoos u dhacay ilaa 600% saddexdii sano ee u dambeeyay. Hay'addu fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ayaa sheegtay sanadkii 2014 qiimaha jumlada foolka maroodigu ahaa $2,100 kilogramkiiba halka bishii February ee sanadkan oo noqday $700 oo kaliya. Esmond Martin oo cilmi baare ka tirsan hay'adda Save the Elephants ayaa sameeyay daraasad taas oo maalintii Arbacadii ka soo baxday magaalada Nairobi.
The government of China announced in December last year, 2016, that they were going to close down the ivory factories, the legal ones, and the legal shops.
Dowladda Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday bishii December sanadkii hore inay xidhi doonto warshadaha foolka maroodiga lagu sanceeyo kuwooda sharciga ah iyo dukaamada aan sharciga ahayn. Marka waxaan aragnay in dukaamada badankoodu ay ganacsigii beddeleen oo foolka maroodiga ay ka tageen, waxyaabo kalena ay bilaabeen, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in dadka foolka maroodiga iibiya uu waqti ku socdo oo qiimihiisi ay hoos u dhigayaan si inta ku hadhay ay isaga iibiyaan. Dalka Shiinaha waxaa aad looga jecel yahay waxyaabaha foolka maroodiga laga sameeyo, hanaan lagula socdo ka ganacsiga foolka maroodiga marka lasoo gaabiyona loo yaqaano ETIS ayaa la sheegay in Shiinuhu uu yahay dalka ugu badan dunida ee soo dhoofsada qalabka foolka maroodiga laga sameeyana loogu isticmaalka badan yahay. Hase yeeshee, Ian Douglas Hamilton oo ah qofka aasaasay hay-adda Save the Elephants ayaa sheegay in ololayaasha wacyigelinta dalka Shiiniisa ka socda ay noqonayaan kuwo miro dhalaya.
If you go back beyond that, 5 years ago, 10 years ago, people in China were unaware that if
haddii aad 5 sano amaba 10 sano ka hor eegtid, dadka Shiinuhu war kama haynin in haddii ay fool maroodi iibsadaan ay taasi keenayso in maroodi la dilo. Waxaana jiray olole weyn oo dadka caanka Shiinuhu ay ku lug lahaayeen, kaasuu hay-adda Save the Elephantsna ay ka qayb qaadatay si fikraddan loo beddelayo, yidhi. 10,000 oo maroodi ayaa sannadihii lasoo dhaafay loo dilay foolkooda dartii. Tirokoob dhowaan la sameeyey ayaa muujinaya in maroodiga ku sugan safaanaha Afrika oo 300% hoos u dhacay intii u dhaxaysay sannadihii 2007 iyo 2014. Go'aanka Shiinuhu uu ku mamnuucay ka ganacsiga foolka maroodiga marka la gaadho dhammaadka sannadkan waxaa aad u soo dhoweeyey kooxaha ilaalinta deegaanka. Waxaase dib lagu ogaan doonaa in siyaasadahan cusub ay kaalin ka geysan doonaan iyo in kale hoos u dhaca ku yimaada dilka maroodiga loo geysto. Hase yeeshee, Martin ayaa sheegay in Shiinaha ay waajib ku tahay inuu la dagaalamo ganacsiga sharci darrada ah. Waxaa jira dad Shiinaha oo 1 milyan ka badan oo Afrika ku nool, waxayna fool maroodi oo badan ka soo iibsadaan suuqyada Laundi, Lagos, Qaahira, Khartuum iyo meelo kale. 900% dadkaas soo iibsanaya waxay u dhoofiyaan dalka Shiinaha. Sidoo kale waxaa fool maroodi oo aad u qiimo badan ay ka soo iibsadaan dalalka dariska sida Vietnam, Laos iyo Burma, ayuu yiri. Sanadkii hore hay-adda Save the Elephants waxay soo saartay warbixin ka hadlaysa in dadka Shiinaha ay foolka maroodiga ka soo gataan dalka Vietnam. Hay-addan ayaa hoosta ka xariiqday in 10 sano ee u dambeeyey qalabka foolka maroodiga laga sameeyo uu dalkaas Vietnam 6 mar in ka badan u kor u kacay.
Waa tahay warbixintaasi magaalada Nairobi. Waxaa kasoo diray wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf, waxaase soo jeedinay Maxamed Cabdisandheer. Halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington.
Saray, haddana dhinacii ciyaarahaynu tegaynaa, waxay noo hayay wariyaheenna Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. Ciyaaryahan u dhashay dalka Kenya ayaa waxa uu xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA u gudbiyey dacwad la xiriirta in qori madaxa laga saaray si uu u soo gabagabeeyo qandaraaskii uu kula jiray kooxda Golden Arrows ee dalka South Africa. Ciyaaryahankan oo lagu magacaabo Clifton Nyeso ayaa waxa uu sheegay in dhacdadani ay dhacday 14-kii Janaayo ee sanadkan, ayna ka dhacday xarunta kooxda Golden Arrows ee magaalada Durban ee dalka South Africa. Ciyaaryahankan oo 24 jir ah ayaa waxa uu doonayaa in xanibaad dhinaca la soo saxiixashada ciyaartooda lagu soo rogo kooxda Golden Arrows, islamarkaana la siiyo $22,000 oo uu sheegay in weli uu ku leeyahay kooxdaasi lacagtaasi oo qayb ka ahayd mushaarkiisa. Kooxda Golden Arrows waa ay deynisay eedeymahani, waxaana ay sheegtay inaanay jirin. dhinaca kale, ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa waxa uu xaqiijiyey in kooxda Manchester United uu kula jiro wadahadallo uu qandaraaska ku kordhinayo, waxaana uu sheegay inaanu marnaba ka tegin shaqo qabya ah. ciyaaryahankan u dhashay dalka Sweden oo 35 jir ah ayaa waxa qandaraaskiisa ku jira muddo 12 bilood oo kale oo dheeri ah, oo haddii uu doono uu saxiixi karo, taasi oo lagu daray markii uu ka soo wareegay kooxda Paris Saint Germain xagaagiina dhaafay. Aynu aragno waxa dhaca hadda, wadahadallo ayaa socda, ayuu Ibrahimovic u sheegay wargeyska Manchester Evening News ee ka soo baxa magaalada Manchester. heshiiskayga waxaa ku jira sanad dheeri ah, sidaa darteedna waxaan doonayaa in aan wax wanaagsan sameeyo, balse aynu sugno oo aan aragno, ayuu yidhi ciyaaryahan Ibrahimovic. ugu dambeyntiina ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara kooxda Tottenham Hotspur Eric Lamela ayaa waxaa la sheegay inaanu ciyaari doonin inta ka haasan xilli ciyaareedkan kadib markii dhaawac uu ka soo gaaray dhinaca sinta. Ciyaaryahankani u dhashay dalka Argentina oo 25 jir ah ayaan u ciyaarin kooxda Spurs tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii tagay sabab la xiriira dhaawac soo gaaray iyo qaliin lagu sameeyay. Tottenham ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay isku daydo wax badan in ciyaaryahankani uu dib ugu soo laabto garoomada, hase yeeshee ugu dambeyn ay go'aan ku gaartay in qaliin lagu sameeyo si dhaawaciisa si toos ah ugu soo bogsado. Ciyaaryahan Lamela ayaa waxa uu saftay 14 kulan xilli ciyaareedkan ka hor intaanu dhaawaca soo gaarin. Wuxuu kooxda Tottenham kaga soo biiray naadiga Roma sanadii 2013, waxaana xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay uu ahaa kii ugu wanaagsanaa tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Tottenham, waxaana uu dhaliyay 13 gool. Runtii ciyaarahana waa nagaynta.
Waatahay Axmed Cali Sheekh aad buu mahadsan yahay. Isaga ayaa ciyaarahaas isugu kayso duweynalana socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda subaxnimee laanta afka Soomaaliga ee VOA da markana bal qodob iyo laba wararkeena kuwii ugu weynaa Maxamed Cabdisandheere.
Madaxa guddi hoosaadka sirdoonka aqalka sanadka Maraykanka Richard Burr oo ah jamhuuriga gobolka North Carolina laga soo doorto, iyo senator Mark Warner oo dimuqraadi oo gobolka Virginia laga soo doorto ku xigeenna guddi hoosaadkaas ka ah, ayaa labadu waxay ku dhawaaqeen inuu jiri doono markhaati fur ku aadan kaalintii Ruushku ku lahaa doorashadii Maraykanka ee sanadkii hore, iyo haddii wax isla wadeen saraakiil ka tirsan maamulka Trump iyo dowladda Ruushku. Dhinaca kalena, haweenay muddo dheer shaqaale ka soo ahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa la xidhay laguna eedeeyey inay been u sheegtay saraakiil waxbaadhaysay. Haweeneyda lagu magacaabo Candace Marie Claiborne ayaa la sheegay inay been ka sheegtay xiriiro badan oo la sameysay iyo hadiyada ay ka qaadatay sirdoonka dalka Shiinaha. Wasaaradda Cadaaladda ayaa sheegtay in Mr. Claiborne ay sheegtay inaanay dembi lahayn markii ay garsoore federaal ah hortagtay. Claiborne ayaa ka shaqeynaysay xafiiska maamulka wasaaradda arrimaha dibadda ilaa sanadkii 1999. Waxaa ogolaansho loo siiyey siraha waaweyn ee Maraykanka, waxaana kasoo shaqeysay safaaradaha iyo qunsuliyadaha magaalooyinka Baqdaad, Khartuum, Shanghai iyo Beijing.
Waa tahay Maxamed oo markana mid ka mid a kaalimihii heesaha. Haddii aan soo qabanno waa mid ka mid a heesaha dhinaca ciyaaraha dhaqanka ee dhegeysi wanaagsan.
Heestaasi goobilow iyo codadkaasi aad maqlaysiin ayaan idinkaga tegaynaa. Haddii la iraahdo maanta ayaynu mar kale dib u kulmi doonaa. Waxaan idaacadda saakidii waday anigu ah Maxamed Cabdi Zaara Cabdi iyo Bashiir Abikar. Intaanu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.